Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na kraju zasjedanja potvrdili stav člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da je najavljenim dolaskom predsjednika Crne Gore Mile Đukanovića u BiH ugrožen vitalni interes Republike Srpske.
Poručujem ljudima da je Republika Srpska stabilna, da je ovo politička borba i da je naš glavni cilj politička borba za Republiku Srpsku, da nikakvih nastojanja, nikakvog rata neće biti.
Međunarodni višegradski fond i Fond za zapadni Balkan potpisali su u četvrtak u Pragu memorandum o saradnji, a ministar vanjskih poslova Češke Tomas Petričak izjavio je nakon potpisivanja kako je višegradska grupa potvrdila svoju podršku otvaranju pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Na istom sastanku nalazio se i Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelji. Na pitanje da li je funkcija Miroslava Lajčaka, koji je predložen za budućeg specijalnog predstavnika Unije u sukobu sa njegovom, Varhelji je odgovorio.
Mislim da je to više predlog za dijalog između Prištine i Beograda u nastojanju da se tu stvari pomere napred. Znajući gospodina Lajčaka i njegova dostignuća, mislim da je on vrlo dobar izbor i pomoć da nas dvojica pokrenemo stvari napred i mislim da ćemo biti dobar tim.
Vlada Kosova najavila je da će ubrzo održati jedan sastanak na kojem će donijeti odluku u vezi takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije ocijenio je danas da je epidemija koronavirusa stigla do odlučujuće tačke i pozvao zemlje da djeluju brzo da ograniče taj opasan virus. 82.000 ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom. Do sada je preminulo 2.800 osoba. Prvi dio saslušanja Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa, oko mogućeg izručenja Sjedinjenim državama završeno je, a nastavak zakazan za maj. Huawei planira izgradnju prvog evropskog proizvodnog pogona u Francuskoj. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović nalazi se u svojoj prvoj zvaničnoj posjeti u Sloveniji. Milanović smatra da bi Slovenija imala najviše koristi od hrvatskog ulaska u Schengen.
Europska komisija je jasna, Hrvatska zadovoljava tehničke kriterije, a na Sloveniji je da vidi šta više odgovara. Dakle, Hrvatska se trenutno trudi i zbog toga biva i kritizirana da je preoštra, preagresivna prema migrantima i tu ima istine, ali ima i pretjerivanja.
Nakon hapšenja crnogorskih državljana zbog krijumčarenja 5 tona kokaina u Južnoj Americi, Zoran Miljanić, generalni sekretar organizacije Civis, kaže:
ko su organizatori ovih ilegalnih aktivnosti, jer do sada osim hapšenja i pritvaranja ovakvih lica, znači odnosi se na pomorce, nijesmo nijedan put imali priliku da čujemo ko su organizatori ovih aktivnosti.
Ostanite sa nama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Djeca srpske nacionalnosti, izuzev nekoliko njih, danas nisu došli na nastavu u prvu osnovnu školu u Srebrenici. Tako su odlučili njihovi roditelji na sinoćnem sastanku. Oni traže da ministrica prosvjete u vladi Republike Srpske Natalija Trivić dođe u Srebrenicu, sasluša i njihove zahtjeve, nakon što je uvažila zahtjeve roditelja učenika bošnjačke nacionalnosti. Slušamo Sadika Salimovića.
Roditelji Bošnjaka su prekjuče imali sastanak sa Natalijom Trivić, ministrom obrazovanja, i uvaženi su njihovi zahtjevi da se u školske odbore imenuju i roditelji Bošnjaka, kao i da se odredi datum slave škole. Sa načinom ostvarivanja tih prava roditelji srpske nacionalnosti nisu zadovoljni i zbog toga danas njihova djeca nisu na nastavi. Roditelj Slađana Bojić:
mi smo nezadovoljni sa načinom na koji je ministarka prvo pozvala pojedine, možemo reći u stvari roditelje, jer smo imali mi neke zahtjeve koje smo uputili, međutim o tim zahtjevima se nije razmatralo ni pričalo na tom sastanku, rješavani su jedno zahtjevi, a također smo nezadovoljni činjenicom da su djeca okrivljena za napade. Bojkot je nastave, tako je, mi ne znam kada ćemo krenuti sa nastavom, očekujemo od ministrice da se javi, da dođe i da razgovara sa svima, pa ćemo onda vidjeti koji će nam biti sljedeći koraci.
Sastanku u Banja Luci prisustvovao je i Mladen Grujičić, načelnik opštine, koji je zbog smirivanja tenzija prihvatio zaključke, ali je na sinoćnjem sastanku roditelja srpske nacionalnosti podržao i njihove stavove.
Moj stav je bio da se ne ide u bojkot, jednostavno da se nezadovoljstvo pokuša iskazati na neki drugi način. Kroz još jedan pokušaj dopisivanja i ne znam nija pozivanja ministra dođi u Srebrenicu, međutim, većina je odlučila da ide bojkot i ja sam stao uz većinu, onda sam rekao u redu, evo ja se slažem, ja ću učiniti sve da taj bojkot ne traje dugo, iz razloga što već sam imao kontakt sa ministarstvom, da oni dođu u Srebrenicu, da poslušaju roditelje srpske djece, da vide šta je to što njih tišti i boli i da onda krenemo u rješavanje.
Uprava škole u Srebrenici nastoji da normalizuje rad ove ustanove, napominje Dragi Jovanović, direktor prve osnovne škole Srebrenica.
Čujem da će imati neki sastanak roditelja srpske nacionalnosti, usvojili su nekakve zahtjeve, proslijedili ministarstvu, u školi ništa nije dostavljeno na protokol. Ja nešto iz medija što sam mogao da vidim, nisam baš uspio razaznati. Osobno sam se nastavio, najviše gube, nažalost, djeca i tako da Ja se iskreno nadam da ova situacija neće dugo potrajati, da će se učenici vratiti u klupe i da ćemo se vratiti nekom normalnom radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I 27. godišnjica zločina u Štrpcima, kada su pripadnici formacije Osvetnici i Višegradske brigade Vojske Republike Srpske na željezničkoj stanici iz voza izveli i ubili 20 putnika, civila nesrpske nacionalnosti protiče u čekanju na sudsku pravdu u Srbiji i na dobijanje statusa članovica porodica civilnih žrtava rata. Više znaju Danica Gudurić i Ljudmila Cvetković.
Za zločin u Štrpcima, mesto u Bosni i Hercegovini na granici sa Srbijom, u toku su postupci pred sudovima u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu vodi se postupak protiv pet lica koja se terete kao neposredni počinioci. U optužnici tužilaštva za ratne zločine piše da su četvorica optuženih kao pripadnici jedinice Osvetnici koja je bila u faktičkom sastavu Vojske Republike Srpske, kao i jedan pripadnik Višegradske brigade Vojske Republike Srpske nečovečno postupali, mučili i učestvovali u ubistvima civila nesrpske nacionalnosti.
Trenutno je ovaj postupak u Srbiji u prvostepenoj fazi. Suđenje je počelo 29. januara 2019. godine. Optuženim sastavlja da su počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Trenutno je postupak u fazi glavnog pretresa i do sada su svedočili uglavnom svedoci optužbe.
Kaže ZRS Meris Mušanović, pravni analitičar Fonda za humanitarno pravo. Pred sudom BiH u toku je suđenje desetorici optuženih, među kojima su Luka Dragičević, komandant Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, i Boban Inđić, komandant interventne čete u Višegradskoj brigadi. Za zločin u Štrpcima do sada su pravosnažno osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Ranisavljević je 2003. pred Višim sudom u Bijelom polju u Crnoj Gori osuđen na 15 godina zatvora, Jovičić je pred sudom BiH priznao krivicu i osuđen je na kaznu zatvora od 5 godina. Tužilaštvo BiH je krajem prošle godine optužnicu za zločin u Štrpcima podiglo i protiv Milana Lukića, koji je 2012. u Haškom tribunalu pravosnažno osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu za ratne zločine u Višegradu. Članovi porodica stradalih u Štrpcima ne mogu u Srbiji da ostvare pravo na status članova porodica civilnih žrtava zbog toga što oni nisu stradali na teritoriji Srbije, već BiH. Taj status bi im omogućio mesečna novčana primanja i socijalnu podršku. I pored toga što su porodice žrtava i nevladine organizacije ukazivale na ovo zakonsko ograničenje, ono nije uklonjeno ni u nacrtu novog zakona o boračko-invalidskoj zaštiti koji je izradilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Fond za humanitarno pravo je krajem 2018. pokrenuo kampanju u pokušaju da se prošire prava za civilne žrtve rata, ne bi li veći broj ljudi u Srbiji stekao ovaj status.
S tim u vezi izradili smo i komentare koje smo dostavili nadležnom ministarstvu, kao i učestvovali smo to krajem maja 2019. godine na javnoj raspravi koja je održana u Beogradu. Međutim, ovaj nacrt koji je u proceduri u Skupštini zadržao i dalje tu diskriminatornu odredbu, i ne samo da je zadržao diskriminatorne odredbe iz zakona koji je na snazi, već su se čak i one stvari koje je fond susretao u sudskoj praksi, čak su pooštrili te kriterije, tako da nažalost zvančne institucije u Srbiji nemaju razumijevanja za ove civilne žrtve.
Kaže Meris Mušanović. Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica predviđa da je civilna žrtva rata državljanin Republike Srbije koji je kao civilno lice izgubio život za vreme rata ili u toku izvođenja ratnih operacija na teritoriji Republike Srbije. Na pitanje zbog čega ni novim zakonskim predlogom nije omogućeno da porodice žrtava stradalih u Štrpcima dobiju status članova porodice civilnih žrtava rata, u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nam je rečeno da nisu zbog organizacionih razloga u mogućnosti da nam odgovore do objavljivanja ovog priloga, ali da odgovor možemo očekivati narednog dana. Pošto stradalima svake godine odaju lokalna samouprava Prijepolja, odakle je bila većina ubijenih i nevladine organizacije, godišnjicu zločinu u Štrpcima obeležili su u centru Beograda Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Inicijativa mladih za ljudska prava. Ove nevladine organizacije navode da je opština Prijepolje jedan od retkih pozitivnih primjera odnosa institucija Srbije prema žrtvama koje dolaze iz manjinske etničke zajednice, ali da one ostaju nevidljive u praksama memorializacije na državnom nivou, koje se, citat, fokusiraju isključivo na srpske žrtve i glorifikuju ulogu vojske, kao i osuđene i neosuđene ratne zločince, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja, Danica Gudurić i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Da li je prodaja Komercijalne banke čist promašaj ili dobitak za Srbiju? Dilema je otvorena nakon potpisivanja ugovora sa novim vlasnikom, slovenačkom Novom Ljubljanskom bankom. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Izabrana je najmanje loša opcija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta Srbije.
Možda u nekom idealnom scenariju da smo mi neka Norveška ili Nemačka bi mogli da razmišljamo o tome da naša država upravlja bankama, međutim na području Balkana se to pokazalo kao loše.
Rekao je Altiparmakov i argumentovao podatkom da su poreski obveznici sa 800 miliona do milijardu evra donacije iz budžeta proteklih godina platili spašavanje posrnulih srpskih banaka. Ugovor o kupoprodaju 83,23% akcija Komercijalne banke AD Beograd za 387,02 miliona evra potpisan je 26. februara u Ministarstvu financija Srbije. Politička opozicija to je okarakterisala kao štetan potez. Pokret Metla 2020 pozvao je Narodnu banku Srbije da ne potpiše saglasnost za prodaju, dok su kritike usledile i u poslaničkim pitanjima na zasedanju Narodne skupštine.
Praktično se ispostavlja da je Nova Ljubljanska banka, odnosno njeni akcionari, da su dobili banku za džaba sa sredstvima koje banka potražuje, sa hartijama od vrednosti koje ima, a da ne govorimo o udevu na tržištu. To je investicija koja se bukvalno isplaćuje u trenutku kupcu.
Kaže Đorđe Vukadinović, poslanik iz kluba Nova Srbija, Pokret za spas Srbije. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je vlada Srbije zadovoljna cenom za Komercijalnu, najveću državnu banku koja je sa udelom od 11% na domaćem tržištu jedina regionalna finansijska institucija listirana na londonskoj berzi, kao i da će prihod pre svega uložiti u investicioni plan Srbija 2025 i vraćanje kredita. Transparentnost Srbije, organizacija za borbu protiv korupcije, saopštila je da je novac od te transakcije nemoguće potrošiti na pomenuti investicioni plan, jer projekat Srbija 2025 zakonski ne postoji.
To je jedna čisto politička najava koja bi mogla biti istinita ukoliko bi bilo formalizovano odgovarajućim aktom vlade Srbije.
Savez za Srbiju saopštio je da je prodajom Komercijalne banke u budžet stiglo samo 131 milion evra, jer je, kako je ocenila ova opoziciona organizacija, neposredno pre toga država u kupovinu njenih akcija uložila 256 miliona evra. Nikola Altiparmakov iz Fiskalnog saveta kaže da se to nezavisno državno telo nije bavilo analizama Komercijalne banke, ali da se obično prodaje po najvišoj ceni koja se nudi.
kritika gdje se poredi prodajna cena sa profitom u posljednjoj godini pred prodaju je apsolutno parcijalna da bi se osporavala prodaja po tržišnim uslovima. Ne možete gledati samo na osnovu jedne godine. U nekim prethodnim godinama bilo je tu jako slabijih godina sa profitom, bila je godina bez profita.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su vrednosti Komercijalne banke padale i da je izabran pravi trenutak za njenu prodaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U novom izdanju Glaso mladih, kako studirati u inostranstvu, koji programi postoje i kakva su iskustva četiri mlade osobe koje će nam se pridružiti u nedjelju u 18.30. Pre toga, sa kojim se izazovima studenti koji razmišljaju o studijama u inostranstvu suočavaju, zna Marija Augustinović.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je četvrtog razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji.
Plan je da idem u grad studirati. To je za sad najbolje mjesto dok sam čuo od osoba koje su odšle tamo iz Bosne.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni.
Glaso mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Novi hrvatski predsjednik Zoran Milanović za svoju prvu vanjsko-političku posjetu izabrao je Sloveniju. On i njegov slovenski kolega Borut Pahor založili su se za dijalog i poboljšanje odnosa dviju država koje opterećuju hrvatsko odbijanje da primjeni arbitražu oko granice i slovenska najava da bez toga nema hrvatskog ulaska u Schengen, pripremio Enis Zebić.
Problemi između dviju zemalja neće se riješiti preko noći, ali treba razgovarati i radit ćemo na njihovom rješavanju, poručili su hrvatski predsjednik Zoran Milanović i slovenski predsjednik Borut Pahor nakon radnog ručka u otočcu Svop Krki, nedaleko hrvatske granice. Pozicije dviju država i dalje su čvrsto cementirane. Slovenija želi primjenu arbitraža o granici i neće pustiti Hrvatsku u Schengen, dok Hrvatska ne primjeni arbitražnu odluku. Hrvatska pak želi u Schengen, ali odbacuje arbitražu kao kompromitiranu i predlaže da se bilateralnim dogovorom nađe rješenje. Zoran Milanović kazuje da bi upravo Slovenija imala najviše koristi od hrvatskog ulaska u Schengen i da je Slovenija u poziciji da kaže da ili ne.
Europska komisija je jasna, Hrvatska zadovoljava tehničke kriterije, a na Sloveniji je da vidi šta više odgovara. Dakle, Hrvatska se trenutno trudi i zbog toga biva i kritizirana da je preoštra, preagresivna prema migrantima i tu ima istine, ali ima i pretjerivanja. Ali to je težak posao koji bismo u slučaju da što prije, nadam se, uđemo u šengenski režim, radili još intenzivnije i u interesu Slovenije. I nemam iluzije da je ta dva pitanja moguće danas odvojiti, ali sa vremenom je moguće, pa bit ćemo strpljivi.
I Pahor priznaje da je hrvatski ulazak u Schengen u slovenskom interesu, ali ostaje na poziciji prvo primjena arbitraža, a onda ulazak u Schengen. Za Sloveniju je arbitražna odluka međunarodni ugovor deponiran u UN-u, koji valja poštivati, kazuje Pahor. I dok je Hrvatska ne počne primjenjivati iste vizure, će se mjeriti sve drugo, odgovara Pahor.
I koliko vremena više neće biti nekog rješenja o implementaciji, to će biti hoćeš, nećeš opterećivati druge odnose.
Dvojica predsjednika založili su se za što bolju suradnju dviju država na svim planovima. Podržali su inicijativu Brdo Brijuni, okrenutu jugoistoku Europe, od koje, kako je Pahor kazao, Brisel mnogo očekuje, a Milanović se izričito založio za što skoriji početak pristupnih pregovora Albanije i Sjeverne Makedonije, koje kaže ne treba odvajati. Za dobrog poznavatelja odnosa dviju zemalja, novinara, komentatora Večernjeg lista Denisa Romca u izjavi za naš program, glavna je vrijednost ovog susreta ipak u prvom redu simbolička. On podsjeća da je ključna Milanovićeva vanjsko-politička poruka u predizbornoj kampanji bila važnost partnerstva sa Slovenijom.
Sada kada bi to predizborno obećanje trebalo provesti u djelo, mislim da tu stvari neće ići tako jednostavno, s obzirom na to da je cijela slovenska politika prema Hrvatskoj svedena na jedan jedini problem, a to je taj problem arbitraže, što nije dobro. I sve dok slovenska politika bude fokusirana isključivo na implementaciju arbitražne odluke, mislim da se ovaj problem između Hrvatske i Slovenije neće moći riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Presjecanje lanca krijumčarenja 5 tona kokaina u vodama Južne Amerike, kada su uhapšeni crnogorski državljani kao članovi posade, otvara pitanje ko su organizatori i financijeri krijumčarskog posla. Nova zapljena ogromne količine narkotika, po mišljenju stručnjaka, može između ostalog izazvati novi rat između pripadnika narkokartela. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozdravljajući akciju crnogorske policije, čije su informacije inicirale kasniju zapljenu preko 5 tona kokaina na kargo brodu Aresa u vodama Južne Amerike, generalni sekretar organizacije Civis i nekadašnji policijski funkcioner Zoran Miljanić kaže da istraga mora biti nastavljena u pravcu otkrivanja organizatora ovog narkoposla.
Ko su organizatori ovih ilegalnih aktivnosti, jer do sada osim hapšenja i pritvaranja ovakvih lica, znači odnosi se na pomorce, nijesmo nijedan put imali priliku da čujemo ko su organizatori ovih aktivnosti.
Postupajući po informacijama koje je uprava policije Crne Gore uputila partnerskim službama Velike Britanije u vodama Venezuele u Arubi, realizovana je velika međunarodna policijska akcija na kojoj je na brodu Aresa za sada zaplijenjeno više od jedne tone kokaina. Navedeno je u saopštenju crnogorske policije, da bi kasnije bilo rečeno da je vaganje pokazalo da je na brodu bilo više od 5 tona kokaina, čija je tržišna vrijednost oko 300 miliona eura. Brod Aresa je lociran i observiran cijelom rutom plovidbe duž Južne Amerike sa posebnim mjerama nadzora pri svakom ulasku i izlasku iz luka. Nakon dobijanja operativnog podatka da je kokain ubačen na Aresu, mornarica Kraljevine Holandije je u Arubi presrela brod i započela detaljan pretres koji je dalje u toku, saopšteno iz uprave policije, uz napomenu da je uhapšena sva posada zajedno sa kapetanom. Najmanje 4 člana posade su državljani Crne Gore. Prema riječima Zorana Miljanića, za ovakav posao su potrebna ogromna financijska sredstva i da ta imena treba otkriti, kao i financijere u prethodnim slučajevima zapljene, na primjer, skoro 20 tona kokaina na brodu u Sjedinjenim Američkim Državama, čija je posada dijelom također bila crnogorska.
Onaj koji je organizator, on mora imati ogromna financijska sredstva da nabavi ove količine droge, znači da ih kupi. 5 tona koštaju preko 100 miliona eura, a da ne pričamo o zapljeni 20 tona, voljeli bi da čujemo ko su ti ljudi koji imaju toliko novca, koji su očigledno sa ovih prostora, da raspolažu sa tolikim financijskim bogatstvom i kako uopšte je moguće da u Crnoj Gori takva lica borave.
Paralelno sa krijumčarenjem kokaina, u Crnoj Gori već nekoliko godina traje rat kriminalnih klanova. Od 2014. godine, kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji, do sada je u međusobnim likvidacijama život izgubilo preko 40 osoba. Na pitanje da li postoji mogućnost da posljednja zapljena ogromne količine kokaina bude povod za otvaranje novih sukoba narkokartela, Zoran Miljanić kaže:
ovakvi padovi, ovolike količine kokaina i ovolike financijske vrijednosti te robe povlače za sobom naravno i pitanja i da li je ta roba plaćena, da li su ostali dužni, odnosno da li su je uzeli, što bi se reklo, na veresiju, i naravno da u nekom trenutku će doći apsolutno do nastavka ovih krvavih obračuna koji su skoro svakodnevni, kako u Crnoj Gori, tako i u većim gradovima Europe.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Saudijska Arabija zabranila je putovanje strancima do najsvetijih mjesta islama zbog straha od koronavirusa samo nekoliko mjeseci uoči godišnjeg hadža i u trenutku kada je na Bliskom istoku potvrđeno 220 zaraženih. Do sada je virus zahvatio 40 zemalja. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da se po prvi put od pojavljivanja virusa u decembru on širi brže izvan Kine gdje je izbila epidemija. Slušamo Dragana Štavljanina.
Prema toj odluci, stranci ne mogu putovati u sveti grad Meku i posjete Kabu, kockastu strukturu prema kojoj se 1.800.000 muslimana u svetu mole 5 puta dnevno. Zabrana se odnosi na putovanje do džamije proroka Muhameda u Medini. Saudijske vlasti su također zabranile ulazak osoba sa turističkom vizom iz zemalja pogođenih koronavirusom. U Saudijskoj Arabiji nema potvrđenih slučajeva zaraze. Epicentar najteže pogođene zemlje na Bliskom istoku Irana i u svetu tom šiitskom gradu Komu, kojem vernici ljube i dodiruju to čuveno mesto. U Iranu je zaražena 141 osoba, među kojima i zamjenik ministra zdravlja, a broj umrlih je porastao na 22, što je najviše posle Kine. Od kada se pojavio u decembru u Kini, 82.000 ljudi zaraženo je od novog koronavirusa širom sveta, a više od 2.700 je umrlo. Stručnjaci su zabrinuti da Iran možda ne prijavljuje sve obolele i umrle zbog brzog širenja zaraze od Irana preko zali. Iranski predsjednik Hasan Rohani je rekao da nema planova da se uvede karantin za gradove, ali da će možda biti potrebno 2 do 3 sedmice da se uspostavi kontrola nad virusom u toj zemlji. Najviše zaraženih je u Južnoj Koreji, 1766. Preminulo je 13 osoba. Seul i Washington su odložili redovne zajedničke vojne vežbe. U Italiji je broj zaraženih premašio 400, dok je 12 lica preminulo. Nekoliko evropskih zemalja je prijavilo slučajeve zaraze koje vode poreklo iz Italije. Najteže je pogođen industrijski razvijeni sever zemlje Lombardije i Veneto. U tim oblastima su zatvorene škole, univerziteti i bioskopi, a otkazano je nekoliko javnih skupova. U Njemačkoj je zaraženo 21 lice, u Velikoj Britaniji 13, Francuskoj 12, a zabeleženi su slučaji infekcije u Austriji, Hrvatskoj, Španiji, Rusiji, Danskoj, Belgiji, Finskoj, Švedskoj, Švajcarskoj, Grčkoj, Norveškoj, Gruziji i Severnoj Makedoniji. Njemački ministar zdravlja Jens Spahn izjavio da je njegova zemlja na početku epidemije. Lanac infekcije više nije moguće pratiti i to je novost. Veliki broj ljudi je bio u kontaktu sa pacijentima i to je velika promjena u odnosu na doskorašnjih 16 pacijenata za koje se moglo utvrditi da virus kojim su zaraženi vodi poreklo iz Kine, kazao je Spahn. Predsjednik SAD-a Donald Trump je imenovao potpredsjednika Mikea Pencea da koordinira aktivnosti u borbi protiv koronavirusa. Do sada je u ovoj zemlji zabeleženo 60 slučajeva infekcije koje uglavnom vodi poreklo iz Kine.
Mi smo veoma, veoma spremni za ovo, za sve, bez obzira da li će doći do većeg širenja koronavirusa u SAD-u ili ne. Za sada imamo mali broj slučajeva virusa. Rizik za Amerikance je jako mali zbog svega što smo uradili. Imamo najbolje stručnjake na svetu.
Kazao je Trump. Uprkos velikoj zabrinutosti zbog širenja koronavirusa, u Kini se posljednjih dana smanjuje broj novoobolelih, što, kako saopštava Svjetska zdravstvena organizacija, znači da je moguće obuzdati ovu bolest, da pandemija nije neizbežna.
I pred kraj emisije još jednom podsjećamo na aktualnosti dana. Višegradska grupa potvrdila podršku pregovorima Skoplja i Tirane sa Evropskom unijom. Kosovo će uskoro donijeti odluku oko takse za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Završen prvi dio saslušanja Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa. ...82.000 ljudi širom svijeta zaraženo koronavirusom. Huawei planira izgradnju prve evropske fabrike u Francuskoj. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.